Ještě jednou dobré odpoledne při poslechu odpoledního radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice. Tak jako jsme se minulé pondělí potkali s jeho českou hejtmankou, na dnešek jsme pozvali do studia našeho rozhlasu českobudějovického primátora. Je jím inženýr elektrotechniky Jiří Svoboda, zvolený za ANO, náš někdejší rozhlasový kolega, 10 let i ředitel českobudějovické stanice a později náměstek generálního ředitele pro strategický rozvoj. V roce 2014 z rozhlasu odešel, stal se primátorem Českých Budějovic a jeho volební období letos končí. Budeme tedy trošku už i bilancovat. Dobré odpoledne přeji.
Dobré odpoledne, dobrý poslech všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
Tak začneme tím bilancováním. Já jsem si vzala k ruce výběr z priorit hnutí ANO před minulými komunálními volbami. Má 12 bodů a několik z toho se jich týká parkování. Zaujal mě tento. Cituji. Každý obyvatel města by měl mít právo zaparkovat bez poplatku ve městě, kde žije, platí daně a chová se spořádaně. Na tom snad není nic divného. Prostě to zajistíme. Načež se u nás v ulici letos po novém roce objevil parkovací automat. To jsme asi zlobili, že, jako občané?
Tak já možná začnu trošku ze široka. Každá strana, která kandiduje v různých volbách, sestavuje svůj volební program. Aby ho mohla naplnit ze 100%, potřebovala by ve volbách vyhrát s nadpoloviční většinou, aby měla tedy většinu v zastupitelstvu, většinu v radě a mohla prosadit všechny své programové priority. Je to problém, na který si stěžuje v podstatě každá koalice, vládou počínaje a poslední vesnicí konče. Nikdy se, pokud jsou koalice, nepodaří naplnit ten program ze 100%. My z těch 12 priorit jsme 9, 10, možná i 11 těch priorit dokázali prosadit a buď zcela nebo z části zrealizovat. Je pravda, že co se týče dopravy, protože ono to nebylo jenom parkování, ale týkalo se to dopravy, i v tom širším smyslu, tak tam ještě máme co dělat a samozřejmě tak, jak ten čas postupuje, tak když jsme vstupovali do té politiky komunální, tak jsme měli nějaké představy. Ale narážíme potom při realizaci, zase pořád ještě mluvím obecně, těch jednotlivých programových priorit na to, že jsou potřeba k tomu vyjádření, stanoviska státní správy, stanoviska těch orgánů, která rozhodují o tom, zda se něco povolí nebo nepovolí. Naše domněnka, že ve městě můžeme, když máme někde volný prostor, si tam něco postavit nebo udělat, se zdála hodně lákavá, ale bohužel musí to patřit městu, pak máme kompetence k tomu pozemku a můžeme na něm něco stavět. Pokud ne, tak se musíme napřed snažit získat.
To už předbíháte.
Už předbíhám,
my se k těm jednotlivým 12 bodům postupně dostaneme, nebudeme probírat všechny lety, které alespoň z mého pohledu jsou trošku sporné. Probereme v následujících cirka 40-50 minutách, které na to máme. Ještě co se toho parkování týče, trošku mě mrzí, že to svádíte tedy jenom na koaliční partnery. Co vedlo k tomu, že jste se nakonec rozhodli spoplatnit parkování ve městě ještě víc, než bylo?
Já bych to chtěl upravit a opravit. To není spoplatněné parkování, je to zavedení rezidentních zón. Ve všech větších městech, s výjimkou Brna, které to chystá tedy až po novém roce, jsou ty rezidentní zóny zavedené. My jsme už při té kampani před 3,5 rokem asi tak hovořili o tom, že chceme zavést rezidentní zóny. Tady v Českých Budějovicích se o jejich zavedení hovoří už řadu let, už nějaké to předchozí volební období při jiné reprezentaci města. A teprve tato koalice tedy našla shodu a odhlasovala v zastupitelstvu zavedení rezidentních a abonentních zón.
Dobře, ale vy říkáte, že to není spoplatnění, nicméně rezident je ten, kdo si za to parkování tam platí.
To je ten, kdo tam bydlí.
Kdo tam bydlí a zaplatí si roční předplatné, dejme tomu za zvýhodněné parkovné, zatímco ten, kdo tam přijede zaparkovat.
Parkovné by bylo na parkovišti, když vyjete na parkoviště, zastavíte a zaplatíte si. Máte tam to místo na 100%. Tohle to oprávnění vás vlastně opravňuje v té části města, která je příslušnými značkami označena, zastavit a pokud tam místo je, tak pochopitelně parkovat. Jste evidována v systému, respektive vy ne, ale registrační číslo vašeho
auta.
Tam máte tedy možnost zastavit. Celé to opatření je směřováno k tomu, aby lidé, kteří tam bydlí, kteří jsou tedy obyvateli té části města, které se to momentálně týká, tak aby měli větší šanci tam zaparkovat. Protože se celkem běžně vstává, že tak, jak sem denně dojíždí za prací možná 20 000 lidí, tak velká část automobily, tak je odstavují v místech, kde jim to dopravní značení umožňuje a často je odstavují i tam, kde to je zakázané. A samozřejmě ta kritická situace byla právě v části Pražského předměstí, respektive ona je v celém městě, ale nejvíc oživá asi tady, tak bylo odhlasováno na zastupitelstvu velkou většinou. Nikdo ze zastupitelů nehlasoval proti, pouze se dva zdrželi, všichni ostatní hlasovali pro zavedení modrých zón. A začali se tedy realizovat. Samozřejmě není to mávnutím kouzelného proutku a systém funguje, pokud je celiství. Kdybychom zavedli ty parkovací zóny v celém městě, byl by problém z větší části vyřešen. My jsme teď část těch automobilů, které nebo těch lidí, kteří dojíždějí třeba za prací a odstavovali ty automobily tam, donutili odstavovat je někde jinde. Naším cílem je donutit odstavovat ty automobily na těch odstavných parkovištích.
Ještě úplně někde jinde.
Přesně tak.
A uvažujete o tom? Já jsem se na to také chtěla zeptat. Třeba co se týče toho pražského předměstí, tak tam jste ty rezidenční zóny vytvořili jenom někde, což vedlo k tomu, že se ta zaparkovaná auta přesunula do té části předměstí, kde parkovací zóny zatím nejsou. Což zase zkomplikovalo život tamním obyvatelům. Co s tím uděláte?
Budeme pokračovat.
Tak.
To je jednoduchá odpověď.
Nebudeme slovíčkařit, nicméně pro ty obyvatele, kteří tam bydlí a kteří si budou muset ty rezidenční karty pořídit, to přece jenom je zdražení jejich každodenních životních nákladů. I když tomu neříkáte spoplatnění parkování.
Je to běžná situace, která se řeší ve všech větších městech. Dokonce já jsem si tu připravil i nějaký podklad, abych mohl být konkrétní. Dokonce město České Budějovice v těch nákladech je jedno z nejlevnějších. Pro příklad bych mohl uvést třeba Brno, které teda chystá to zavedení až v roce 19, na začátku roku. Tam budou rezidenti platit 900 korun a abonenti 9 000 za první, 18 000 za druhé vozidlo. Hradec Králové rezidenti platí od 6 000 po 1200 korun, tam to záleží, v jaké části města to je.
Ano.
Hradec je také historické město, málo prostoru v tom centru.
A u nás je to asi od 1500 do 400 korun. Tuším, podle těch jednotlivých
tam,
zón.
Tam záleží potom, kde ten konkrétní člověk má bydliště nebo kde tedy bydlí. Třeba v Liberci 2000 korun platí rezident za první auto, za druhé 6 a za další 8 tisíc, pokud jich má tedy víc a chce si zajistit nebo umožnit, aby tam tedy mohl parkovat. Abonenti tam platí 12 korun.
1200,
pardon. V Pardubicích se platí v rozmezí ty rezidenti od 1200 do 2500 a abonenti, to znamená ti podnikající, kteří tam potřebují parkovat od 4500 asi do 14 000. Jo, mám takhle zmapovanou celou republiku, naše město rozhodně na těch nižších sazbách. My teď v podstatě jsme zavedli v první části města tyto zóny. Budeme vyhodnocovat, jakým způsobem se to osvědčilo, protože když se dnes třeba v dopoledních hodinách projedete po tom pražském předměstí, tak některé ty ulice jsou téměř, bych řekl, poloprázdné. Čím my můžeme regulovat to zastavování těch, který tam nepatří, je pochopitelně cena. Takže bude-li tam dostatečná kapacita, tak pak samozřejmě můžeme upravovat tu cenovou politiku.
K parkování ve městě v Českých Budějovicích se za chviličku ještě vrátíme. Teď je čas na písničku. Naším dnešním hostem je primátor statutárního města Jiří Svoboda.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
Naším dnešním odpoledním hostem je Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, zvolený za ANO. Povídali jsme si o parkování, ještě chvilku u něj zůstaneme, i když by to nemělo být jediné téma dnešního odpoledního rozhovoru, dostane se i na další. Slíbili jsme ale, že ještě co se týče parkování, probereme třeba ta odstavná parkoviště, která jste zmínil. I o tom mluvili vaše předvolební sliby, upozorňovali jste třeba na volná místa, na náplavce nebo na parkovišti u fotbalového stadionu Dynamo, kam ovšem ten, kdo to nezná, netrefí. Máme tady parkovací dům v centru, vedle naopak zase hokejové haly. Ani k tomu se dostatečně nenavádí, podle mého názoru, ta automobilová doprava. Takže jak to chcete řešit?
Tak přemýšlím, z které strany města začít, ale začnu třeba tou Jírovcovou ulicí, která je relativně blízko, se dá říci, centra, byť na okraji.
Tím se tedy vracíme k tomu pražskému předměstí.
Ano, k pražskému předměstí, kde jsme tedy dokončili první etapu vybudování záchytného parkoviště. Je tam asi 180 míst, tuto chvíli z větší části je to obsazené. Už se lidé naučili tamto místo si najít a v tuto chvíli vlastně z tohoto parkoviště do centra města jezdí minibus, který je zdarma, takže mohou ho ti, kteří zaparkují, použít a dostat se dál do města na nějaké třeba další linky MHD, případně tedy na místo, odkud můžou třeba do svého zaměstnání dojít pěšky.
Je to tady míněné pro ty dojíždějící, je aby nejezdili přímo pro až do centra?
Ano, aby nám nejezdili příliš do centra, které už je takhle samozřejmě zahuštěné až přes příliš.
I tohle parkoviště, promiňte, je spoplatněné, že?
Ano, ano, ale je tam rozumná sazba.
Zrovna tak jako třeba i to na Dynamu?
Zrovna tak jako to na Dynamu, kde tedy je u toho fotbalového stadionu poměrně dost míst a jsou prakticky denodenně volná, pokud samozřejmě není hokej nebo fotbal, kdy se tedy zaplní těmi dojíždějícími přespolními, kteří jedou tedy za tím sportem. Dále je parkoviště u sportovní haly poměrně velké.
To je, tuším, ještě zdarma.
To je zdarma. Projektujeme u sportovní haly v souvislosti s její přestavbou nebo výstavbou nové, která tedy započne v červnu letošního roku, tak je v projektové přípravě parkovací dům, kde bude 600 až 800 parkovacích míst, včetně tedy toho spodního podlaží pro autobusy. To také nemáme ve městě doposud uspokojivě vyřešeno. Na druhou stranu přes tu komunikaci na dlouhé louce, jak dnes parkují kamiony, tak jsme se posunuli také podstatně dál. Tento prostor patří městu, můžeme s ním tedy disponovat a čekali jsme, až stát, tedy ministerstvo obrany, převede ještě některé pozemky u letiště v Plané, které patřily tedy ministerstvu obrany vojákům, a že převede na kraj. K tomu již došlo a v části tedy těch převedených pozemků bude vybudováno parkoviště pro kamiony. Chceme tedy kamiony vymístit z města, aby nám neparkovali v podstatě pár kroků od centra, a toto parkoviště bude upraveno pro osobní automobily, takže tam se pak dá buď tedy lávkou u Kauflandu přejít. Jo, je to v podstatě naproti výstavišti, mezi výstavištěm a Kauflandem.
Ano.
Nevím, jestli můžu říkat tedy název toho obchodního domu.
Ať se lidé zorientují, o kterém mluvíme místě. Co ta náplavka, jak je to daleko?
Tak tam se po 10 letech podařilo tedy jaksi dospět ke kladnému výsledku. Je dohodnuto s povodím, že náplavku je možno využívat jako parkoviště, byť tam bude zvláštní režim, protože tam hrozí při povodních v řádu několika hodin zvýšení hladiny a zaplavení. Tedy budou tam přijata taková režimová opatření, která umožní, aby to parkoviště bylo po oznámení, že tedy bude nějaká povodeň, aby bylo do 4 hodin vyprázdněné. To znamená, tam nebude možné odstavovat automobily na dlouhou dobu, ale bude to sloužit zejména pro zaměstnance třeba okolních úřadů. Tam je blízko úřad práce, školy tam jsou.
S vaším kolegou panem Konečným jsme tady o tom nedávno mluvili. Má to být vlastně parkoviště se závorou na nějakou
ano.
přístupovou kartu
ano.
nebo nějaký takový elektronický systém, čili nebude pro každého.
Ale uvolní se nám ta místa v těch ulicích, kde teď ta auta parkují.
Chci se zeptat na to, jestli ta parkoviště, která budujete, nebo o kterých už tady je řeč, jestli budou tedy z větší části spoplatněná, jestli je to vaše taktika, jestli to vychází z nějakého přesvědčení, že je to dobře?
Jedna věc je přesvědčení a druhá věc je realita. Vždycky někdo musí zaplatit provoz nějakého objektu. A
nepovede to k tomu, že ti lidé se přece jenom budou snažit natlačit se i z auty do centra.
A tam nebude kam.
Tam nebude kam.
Jo, ono už teď není kam.
Tak to jo.
Dá se parkovat na náměstí Přemysla Otakara II. Byť je tam velice progresivní sazba, tak je to neustále obsazené. Zmínila jste parkovací dům naproti zimnímu stadionu.
Ano, na ten jsme zapomněli.
I to, že tedy se o něm prakticky neví. On je totiž problém, to je soukromý objekt. My jako město nemůžeme dělat jaksi navigační systém k soukromým objektům. Velice rádi podpoříme toho, kdo ten dům provozuje, ten parkovací, požádá si o to, aby mohl udělat navigační systém, aby ho tedy zrealizoval. Skoordinujeme to s tím, co se připravuje v rámci integrovaného systému řízení městské dopravy, aby tedy byl součástí tohoto systému.
Chápu, že to nebudete dělat za něj, ale můžete vyvolat třeba nějaká jednání, která by určitě byla ku prospěchu všech.
Jsou vyvolána. Samozřejmě je to věcí povolovacích orgánů státní správy. Oni si obyvatelé často myslí, že když někdo sedí na radnici, tak automaticky podléhá samosprávě a primátorovi, tak to vůbec není. Úřady typu, jako je třeba stavební úřad, jako je matrika, jako je životní prostředí, odbor dopravy a tak dále, to jsou odbory, které vykonávají takzvanou přenesenou působnost státní správy. Do toho volená samospráva, to znamená zastupitelstvo, rada, primátor, náměstci, nemají v uvozovkách co mluvit.
Jestli to dobře chápu, tak o každou dopravní značku nebo naváděcí značení, které někam umisťujete, žádáte dopravní policii?
Žádáme odbor dopravy, který vykonává přenesenou působnost, a ten samozřejmě si vyžádá odborné stanovisko dopravní policie.
Není to tak jednoduché,
není to
jak
tak
se
jednoduché.
Na první pohled nebo poslech zdálo.
Přesně tak, v části pražského předměstí třeba podléhají kritice teď ty retardéry, zpomalovače, ale ty byly umístěny tak, jak byl původní požadavek dopravní policie. My nemůžeme samovolně konat a někam dávat značky nebo zpomalovací nějaká zařízení a tak dále. Vždy je to na základě povolovacího řízení.
A ještě než si pustíme další písničku a než pustíme do vysílání také naše posluchače, tak navážu na to, co jste říkal. Vy jste nás vlastně tím parkovištěm mezi výstavištěm a Kauflandem navedl na takzvaná brownfields, taková ta nevzhledná místa, která mají všechna města, a s nimiž je záhodno něco dělat, aby se zkrátka to centrum města zkrášlilo. Tohle je prakticky v centru. Zrovna tak jako třeba shodou okolností též parkoviště u obchodního domu Prior na Lanově třídě, samé centrum města. Nic pěkného ovšem. Zrovna tak jako ten chátrající obchodní dům. I v tomto případě můžete vyvolat nějaká jednání nebo jednáte, máte nějaké záměry s těmi prostory?
Já nechci použít analogii z Cimrmana. My samozřejmě můžeme jednat, protože to nepatří městu, to parkoviště je v majetku prostě nějaké jiné osoby. My je můžeme požádat, my je můžeme prosit, přesvědčovat, ale nařídit jim nemůžeme nic. Pokud ten prostor neohrožuje nějakým způsobem bezpečnost nebo ta která stavba, pak samozřejmě zakročí příslušný úřad, zpravidla stavební, který tedy je dostatečně kompetentní k tomu, aby nařídil třeba odstranění stavby nebo zakázal vjezd a podobně. Ale město samo tady může skutečně být pouze v té roli toho žadatele. Případně se můžeme domluvit a spolupodílet se na nějakých investicích, na nějakém zvelebení.
Děje se něco v této souvislosti?
U Prioru ne.
Říká náš dnešní host Jiří Svoboda, který vede město České Budějovice, totiž jeho radnici, respektive magistrát. Budete mít možnost ptát se ho též, jestliže zavoláte na číslo 386 355 444 anebo nám napíšete na e-mailovou adresu host@cb.rozhlas.cz, a avizujeme, že bychom neradi zůstali pouze u dopravy.
Český rozhlas České Budějovice, písničky, které si zaspíváte.
Hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes odpoledne Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice. Skončili jsme u brownfields, volných ploch ve městě. Patří mezi ně i bývalá kasárna, která město převzala. Jsou na různých místech. Máte s nimi nějaké záměry a jak jsou daleko?
Ano, tak poslední, co město převzalo, jsou Žižkova kasárna, v podstatě nedaleko Lanovky, za obchodním centrem Mercury. Tam máme v plánu v podstatě je upravit pro potřeby státní správy, pro přenesenou působnost státní správy. Občané to asi nevědí, ale to, že na radnici sedí 470 úředníků, neznamená, že všichni pracují pro město. Bohužel,
a vy nejste jejich šéf, jste upozornil během šéf, ale
bohužel většina z nich, nebo větší polovina z nich vykonává takzvanou přenesenou působnost státní správy.
Bohužel?
Bohužel, no, protože často by naše požadavky nebo doporučení byla jiná, než třeba je výsledek toho povolovacího řízení. Týká se to například, abych to přiblížil, třeba stavebního úřadu, odboru životního prostředí,
dopravy, jak jsme tady o tom mluvili.
Dopravy a tak dále. A tady do toho nemá volená samospráva žádnou kompetenci.
Takže tam byste vymístili tyhle ty státní úředníky.
Takhle se to říct nedá. V naší zemi každý druhý den nabývá platnosti nový zákon nebo novela zákona, která zpravidla přenáší nějaké povinnosti na město v rámci přenesené působnosti státní správy. A to znamená, když přibývá ta agenda a práce, takže bohužel přibývají i úředníci a ty je potřeba někam umístit. A nám se ten objekt kasáren, dostali jsme půlku, zdál velice vhodný, protože přenesenou působnost státní správy vykonává město České Budějovice pro dalších 79 obcí okolo. Je to u nádraží jak autobusového, tak vlakového, je tam možnost zaparkování, takže by to bylo asi ideální místo pro to, aby si tam občané z poměrně širokého okolí jezdili vyřizovat ty úřední záležitosti, které potřebují. A na radnici by zůstala samospráva s tím, co tedy spravuje, s majetkem města, s jeho budovami, s kulturou, investicemi. To, co přímo je v kompetenci tedy samosprávy.
Dobře.
Tedy to je záměr s Žižkovými kasárnami.
Co se těch investic týče, tak jste mimo jiné slíbili, že podpoříte realizaci přírodního koupaliště Bagr, což je ten rybník, který se nachází v odpočinkové zóně Stromovka, a že podpoříte volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a seniory právě i v tomto prostředí. Co tak vidím, mám možnost pozorovat, tak ten rybník uprostřed Stromovky se prakticky nezměnil. Navíc tam tedy mezi tím zanikla restaurace, byť by asi ve Stromovce vzhledem k jejímu rozsahu bylo dobré mít nějaké občerstvovací místo. Je tam soukromý vlastník, chtěl místo restaurace zřídit školku, to nevyšlo, to jste nepodpořili, tento záměr, je tam jiný územní plán, vy se k tomu možná ještě vyjádříte, a postavili jste asi za 2,5 milionu toalety, které jsou údajně zavřené. Tak co k tomu všemu nám řeknete?
Tak já začnu odzadu. Ty toalety, které jsou ve Stromovce, byly od samého začátku koncipované jako sezónní. Jsou otevřené od přelomu března, dubna do konce října. To jsou otevřené, je tam zajišťována úklid, chodí tam pravidelně městská policie a tak dále. Přes zimu předpokládáme, že nebude ta Stromovka tolik využívána. A proto bylo, nevím, mnozí jsou vyčuraní ještě než vyrazí. Tak
mnozí celý život.
My samozřejmě jsme chtěli, aby tam v té části bylo povoleno i občerstvení, ale narazíme na to, co jsem říkal před chvílí, státní správu, odbor životního prostředí nám nepovolil realizovat vedle těchto záchodků občerstvení, které by si tedy pronajal nějaký provozovatel, a za to, že tam tedy bude jaksi provozovat třeba svůj živnost, by se nám staral o to sociální zařízení.
Ani nikde jinde v té Stromovce by to nebylo možné?
Jaksi to zdůvodnění, my bychom velice rádi, aby tam něco takového bylo, snažíme se, nicméně hledáme cesty, jak to udělat, abychom rozhodnutí odboru životního prostředí, tedy přenesené působnosti státní správy, změnili ve prospěch občanů tohoto města. Je to i náš zájem, to není, že něco nechceme udělat, ale bohužel legislativa a kompetence jsou tak rozdány, jak jsou rozdány.
Jste měli velké oči v tom roce 2014.
To bych neřekl. Z 12 bodů programu je jich 9 splněno na 100% a některé jsou rozvařené, jak bych řekl, nebo rozdělané, a ty samozřejmě dokážeme v čase asi nějakém budoucím někam dotáhnout. Ale co se týče třeba toho bagru. Ano, co se týče toho bagru. V době, kdy si mnozí z nás, tedy ti starší, pamatují, že se tam tedy chodilo koupat a bylo to tam docela fajn, Tak tady byla poněkud jiná situace, jiný režim a každému bylo jedno, komu patří ten který kus louky, pozemku a tak dále. Podstatná část stromovky není v majetku města, týká se to i toho rybníku Bagryho okolí. A jednání, která od samého začátku tohoto volebního období vedeme s těmi majiteli, zatím nedospěla ke shodě. My bychom rádi vykoupili ty pozemky, ale oni to podmiňují vykoupením všech pozemků a za cenu, která není podle znaleckého posudku, která je jaksi podle nich tržní. A to je záležitost, která by to město z větší části zrujnovala. Jo, my bychom potřebovali třeba jenom část těch pozemků, ale nemůžeme nikoho nutit, aby nám prodal něco, co prodat nechce. A co se týče tedy té restaurace, tak to je nám pochopitelně líto, že ten provozovatel zanechal té činnosti. Ono to tedy nebylo zrovna už ve stavu, kdyby...
Nebylo to ve stavu, ale bylo to užitečné.
Určitě to bylo užitečné. Jezdil jsem tam na kole, pamatuju si to, bylo to docela fajn, ale bohužel jako soukromý majetek je nedotknutelný, tak máme postavený prostě ten princip tady. A je to stejné jako s tím parkovištěm u Prioru. Můžeme jednat, můžeme se snažit, ale musí být dohoda.
Říká náš dnešní host Jiří Svoboda. Ptejte se ho i vy. 386-355-444 host@cb.rozhlas.cz. Stále máte příležitost zavolat vašemu primátorovi, pokud jste z Českých Budějovic, Jiřímu Svobodovi, který je naším dnešním hostem, anebo mu můžete poslat svůj dotaz i e-mailovou poštou na adresu host@cb.rozhlas.cz a to telefonní číslo zní 386 355 444. Já se teď posunu k dalšímu bodu těch vašich programových priorit, které tady dnes, pane Svobodo, probíráme. Bod číslo 7 mě pobavil, se vám přiznám. Poslouchejte. Zavedeme spravedlivé rozdělování dotací na kulturu, sport a sociální služby. Tady je dobré se ptát, píšete ve svých prioritách. Proč nemáme extraligový hokej, hudební festival, odpovídající úrovně městské pivní slavnosti a tak dále. Prostě to zavedeme, takže nezlobte se. Musím se zeptat, proč jste nezavedli tu extraligu?
Já myslím, že jsme proto vytvořili už maximální podmínky, tak jak podporujeme obecně sport od těch mládežnických kategorií až po ty dospělé, tak to historicky nebylo. Nelze tedy v tuhle chvíli říct, že město proto neudělalo vše, co mohlo. Ono je taky potřeba samozřejmě vyhrát tu první ligu, tu soutěž a pak postoupit v té baráži. Jo? My děláme to, že tedy jako mačkáme palce, fandíme a ještě to chce trochu toho sportovního štěstí, ale myslím si, že letos do třetice mají naši hokejisti jako velice dobře našlápnuto a
to
že
mají.
Pánové z HC dělají všechno pro to, aby se to povedlo. Myslím si, že tady je shoda tedy na radnici, v zastupitelstvu zleva doprava, koalice, opozice.
Všichni bychom
to chtěli.
Výborně. A když jsme u toho hokeje, jak to teď vypadá s názvem Budvar Arény? O tom se mluvilo před koncem roku.
Ano, končila nebo měla končit smlouva s Budvarem, s národním podnikem Budvar na název této arény. A my jsme se dohodli, prodloužili jsme tuto smlouvu v podstatě do jara nebo přelomu jara léta letošního roku tak, aby to korespondovalo s tou hokejovou sezónou. Tedy po dobu této hokejové sezóny, která probíhá, ponese dál ta hala název Budvar Arena.
Pak ho může ztratit?
Skončí smlouva s Budvarem.
A uvidí se.
Samozřejmě je to na tom národním podniku Budvar, jak se rozhodne, protože to samozřejmě znamená nějaké finanční prostředky, které je třeba do toho hokeje vložit. Protože oficiální pivo té případné extraligy je jiné než Budvar, tak to pro tu společnost znamená poměrně vysokou finanční zátěž. Mm-hmm. Je to skutečně na rozhodnutí tedy pivovaru. My si myslíme, že Budvar logicky patří k našemu městu. Vždycky patřil a patřit bude. Už by to nebyl Budvar, kdyby byl někde jinde.
No a tím navážu na tu další vaši slibovanou prioritu městské pivní slavnosti. Mm-hmm. Zatím jste je nezavedli.
No já se domnívám, že pivní slavnosti...
Nebo považujete některé z těch, které tu jsou za městské?
Tak ku příkladu 14. února tohoto roku bude teď již třetí ročník mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích. Předtím byl v Táboře dlouhá léta, přes 20 let a my jsme tady, tedy se nám podařilo tuto akci, řeknu to možná ošklivě, přetáhnout do Českých Budějovic.
To je ten na výstavišti.
Tentokrát to bude v Gerbeře. Mm-hmm. Ta, řekněme, část pro obyvatele, návštěvníky, a ano, ta odborná degustační bude v Malém pivovaru.
Čili to je aktivita města České Budějovice.
To, že se to dostalo sem do města, ano. Samozřejmě každý rok jsou tady v červnu ty několikadenní pivní slavnosti, které jsou na výstavišti. A myslím si, že na to, že tady máme dva pivovary, oba pěkně staré, historické, tak to pivo určitě k městu patří.
Já se teď ještě vrátím ke sportu. Vy jste tam zdůrazňovali, že byste chtěli změnit poměr dotací, dávat je také na jiné aktivity a jiné sporty, než tomu bylo zvykem. Přesto asi to pořadí hokej, fotbal, volejbal na prvních místech zůstává zachováno. Ještě než to zpochybním tady, tak volejbalová všesportovní hala, o té se už tady mluví dlouhá léta. Sám jste před chvílí v souvislosti s parkováním říkal, že se její výstavba chystá, přesto architektonická soutěž byla zrušena. Jak to tedy vypadá?
Ano. Takže samozřejmě nepřišli jsme k čistému stolu. Byla zrušena ÚHOSem, Úřadem pro hospodářskou soutěž, byla zrušena tedy architektonická soutěž na tu rekonstrukci sportovní haly ve Stromovce. To bylo ještě tedy samozřejmě předtím, než jsme přišli na radnici. A komise, která v té době vybírala tedy vítěze té architektonické soutěže, tak asi nepostupovala úplně objektivně nebo správně. Já si to netroufám, nejsem soudce, netroufám si to posoudit, nicméně úřad rozhodl o zrušení té soutěže. Ale mezi tím již bylo vyplaceno druhé a třetí místo, ceny za druhé a třetí místo. My jsme tedy přišli do toho stavu, kdy ti architekti na druhém a na třetím místě v podstatě měli neoprávněné obohacení a my jsme to po nich začali vymáhat. Věc se dostala k soudu, prvoinstančně jsme tedy zvítězili v tom sporu, nicméně skupina slovenských architektů na tom druhém místě se odvolala, takže půjde to na odvolací řízení, ale nemyslím si, že by existovaly ještě nějaké důkazy, které by mohly změnit to rozhodnutí soudu.
Brzdí to výstavbu té sportovní haly?
My jsme si řekli, že začneme se sportovní halou, až budeme mít z větší části čistý stůl. Nevěděli jsme, jak to dopadne. Kdyby se stalo, že tedy bychom museli právě z důvodu nějakého soudního sporu realizovat tu halu podle toho nějakého původního projektu, přestože soutěž byla zrušena, tak bychom měli komplikace, kdybychom to dělali jinak. Nicméně teď už je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele sportovní haly, my to tedy nazýváme multifunkční centrum Dlouhá Louka. Ono to nebude jenom pro volejbal, ale bude to v podstatě pro kolektivní míčové sporty. Aby to nevypadalo bombasticky, ale ty haly nebo ty prostory tam budou dva, celkem rovnocené,
dvě
hřiště, oddělené stavebně. V tom jednom bude menší počet diváků, 200-300 míst. Ten druhý bude samozřejmě kapacitnější, tak, aby se tam dal hrát volejbal na té nejvyšší evropské úrovni.
Tak jak se tady u nás konec konců hraje.
A dlouhá léta hraje. A pokud vím, tak to bude po dokončení druhá hala, která bude splňovat ty oficiální parametry pro mezinárodní utkání volejbalová.
Druhá v republice.
Druhá v republice, jedna
kdy
na Moravě.
To bude?
Kdy to bude? Tak stavební povolení máme, probíhá výběr zhotovitele. My chceme, aby ten zhotovitel současně zbořil nebo rozebral tu stávající halu a i postavil tu novou, aby tam nebyl prostoj mezi tím, kdy se jedna stavba odstraní a začne se, museli bychom předávat to stavění ještě někomu dalšímu a tak dále. Takže chceme zkrátit tu dobu i z toho důvodu, abychom promeškali, respektive aby volejbalisté promeškali jenom jednu sezónu, kdy nebudou moc hrát v domácím prostředí tady na Dlouhé Louce.
Tak a teď já jsem slíbila, že ještě trošku zpochybním ten váš přístup k dotacím na sport. Když říkáte, chcete podporovat i jiné sporty, než jsou tyhle ty tři základní pro České Budějovice, proč jste třeba nepodpořili přestavbu tribuny TJ Sokol, protože to je v havarijním stavu?
Asi nemáte dobré informace.
Podpořili?
Nepodpořili, ale projednává se to. My nemůžeme jenom tak vzít z účtu peníze a poslat je Sokolu. Jsou to veřejné prostředky. K tomu je zapotřebí určitý schvalovací proces. Navíc Sokol je subjekt, který nemůže, respektive může, ale žádné město nebo žádný správce veřejných prostředků si to nedovolí poskytnout ty prostředky v rozporu se zákonem. K tomu je legislativa jak národní, tak evropská. A podpora těch soukromých subjektů je možná pouze v takzvaném režimu de minimis. To znamená, že je určitý strop té podpory, který ten subjekt může čerpat. A v tom režimu de minimis je to v 4 letech v přepočtu zhruba 5 milionů korun. Jelikož už Sokol něco čerpal z města, dostal nějakou dotaci, tak my mu můžeme poskytnout teď 4 miliony 700 tisíc a jednáme o tom, jakým způsobem to udělat. Pochopitelně tady to musí schválit zastupitelstvo města. Mm-hmm. Ale tak, jak jsme o tom na zastupitelstvu diskutovali, nemyslím si, že by toto rozhodnutí podpořit Sokol jaksi neprošlo.
Tak. Z našeho dnešního rozhovoru v odpoledním radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice s vámi, pane Svobodo, zbývá už jenom poslední kousek a tak mám na vás dvě závěrečné otázky, trošku přiznávám společenského charakteru. Ta první zní, stýská se vám po rozhlase?
Ano.
Výborně.
Krátká odpověď.
A ta druhá začne tím slovem, které jste uvedl. Blíží se nám druhé kolo prezidentských voleb. Má hnutí ANO nějakou vnitrostranickou reguli nebo doporučení pro to, jaký lístek vhodit do urny pro své
ne,
členy?
Nemá. On to uvedl i pan předseda Babiš. Třeba on řekl, koho bude volit, ale že to je jeho individuální tedy rozhodnutí a že nemluví za celé hnutí. Takže je na každém, aby zvážil, kterého kandidáta bude volit. Já si myslím, že je důležité, aby lidé přišli k volbám. To je asi to nejdůležitější. Ono pak se to snadno kritizuje, ale člověk musí projevit nějaký svůj názor a pak může nesouhlasit s tím výsledkem a nebo s ním
a to je
souhlasit
to tak
může.
Proto může dělat, jak
ano, dostáváme se opět oklikou ke klasikovi.
Naším dnešním hostem byl primátor statutárního města Českých Budějovic Jiří Svoboda. Skončili jsme dvěma odpověďmi ano a ne. Mějte se moc pěkně, díky za návštěvu.
Děkuju, ať se vám všem dobře daří.
Vám též, naslyšenou.